Minä olen Riku-Pekka Oksanen yliopiston IT-palveluista. Ja...
Mä olen Talaskiven Jussi, ilmeisesti moniviestimme isä, jos niistä puhutaan. Ainakin yksi niistä on.
Kyllä, Jussi on moniviestimme isä, Niina Viitanen, OS Katainen on moniviestimme äiti ja minä olin kätilö, voi sanoa silleen. Mutta tässä nyt juhlitaan 10-vuotista moniviestintä ja tältä se moniviesti näyttää. Se on varmasti suurimmalle osalle katsojista tuttu. Tämä on siis yliopiston oma moniviestin järjestelmä. Ja mitä se moniviesti nyt on? Niin se on verkkojulkaisualusta. Ja mitä se tarkoittaa? Niin tarkoittaa, että saadaan nettiin helposti videota, kuvaa, ääntä, tekstiä, liitteitä. Mutta ennen kaikkea moniviestin alkuvaiheen jälkeensä on suuntautunut siihen, että se on videojulkaisualusta. Ja koostuu ohjelmista ja sisältää mediasivuja ja mennään siihen tarkemmin. Mutta tänään on tarkoitus käydä läpi pikkasen moniviestimme historiaa, sitä missä ollaan nyt ja mahdollisimman paljon sitä, että mihin ollaan menossa. Eli kun täällä ollaan tässä pienessä tilassa, niin koetetaan jättää paljon aikaa ja tilaa kysymyksille ja ideoille ja ylipäätään sille pohtimiselle, että mitä seuraavaksi se moniviestimen suhteen voitaisiin tehdä.
Eli mitä odotuksia on ylipäätään verkkovideosta, niin suuntaan verkkovideo on laajemminkin menossa. Ei erota pelkästään ehkä moniviestimme, vaan ylipäätään verkkovideoisen juttuja.
Kyllä.
Voidaan nähdä se moniviestin siinä isommassa niin kuin kontekstissa, että mikä sen rooli on siinä koko kentässä.
Oikein. Ja tosiaan 10 vuotta tulee täyteen, tai tuli jo 2003 huhtikuussa, niin oli ensimmäinen moniviestiversio ulkona ja sehän lähti jollakin opiskelijaprojektilla viestintätieteiden laitoksella.
Joo, siis tämä oli virtuaalista hankkeessa tehty projekti ja se lähti hommana sellaisena kehitystyönä. Työnä aikanaan liikkeelle, allekirjoittanut siitä ohjelmaa aikanaan ensimmäisen versio, joka näytti jotakuinkin tollaselta. Sen muistelen, että käytimme äärimmäisen ketterä menetelmiä. Ensimmäinen ikään kuin versio, mihin lähdettiin tekemään asioita, tehtiin 2 viikon päästä siitä, kun sovittiin, että tehdään tämmöinen, niin julkaistiin ensimmäiset ohjelmat tonne. Tehtiin kyllä niin kuin äärettömän ketterä aikataulua siinä alussa. Tietenkään sille ei voinut kaikkea juttuja tehdä, mitä sitten loppuvaiheessa tuli, mutta se perus niin kuin videon verkkoon laittaminen niin oli kuitenkin silloin mahdollista jo heti alussa. Silloin kun tuossa aloitettiin, niin videoformaattina meillä oli heti alusta lähtien MP4, joka oli siihen aikaan hirveän poikkeuksellista, että kaikki teki kovaa vauhtia Real Mediaa, Real Videoa, ja kaikkihan nykyäänkin tekee Real Videoa, kuka muistaa vielä Real Videoa, ei varmaan kukaan, onneksi ei tekee sitä, vaan me tehtiin ihan tuommoinen looginen päätelmä, että mennään niin standardilla formaatilla, kun vaan sunkin pystytään, mitä vaan löytyy. Ja siitä syystä ne ensimmäisetkin videot on itse asiassa edelleenkin vielä katsottavissa jossain määrin. Tietenkään ne ihan ensimmäiset MP4-videot ei ollut sitä nykyistä H264-kodekia käyttävää, niin Flashissa suoraan aukeen ne nykyiset videot, mutta QuickTime Playerit suostuu vieläkin näyttää niitä kyllä ihan mainiosti.
Joo, tästä voisi nähdä, 2003 sinne on tehty joku ohjelma, niin me ollaan aika rankasti uudistettu moniviestimen taustaa ja edustaa 2007, sitten uudemman kerran 2010, mutta se sama ohjelma toimii siellä edelleen, että tässä on esimerkkejä. Tällainen kuin ryhmäviestinnän perusteet videotutkija Marko Siitonen pohtii ryhmän yhteisövälistä suhdetta ja tältä se näytti silloin aikanaan noin 10 vuotta sitten.
Itse tämä on varmaankin tämän ensimmäisen version loppuvaiheesta, koska tuossa näkyy tuo ylärnoista, että tämä sivusto poistuu käytöstä.
Kyllä.
Tuolla tuolla, että siinä on ollut sitä siirtymävaihetta ollut tuossa vaiheessa jo niin kuin tehty.
Mutta tämä on edelleen se moniviestimen ykkösversion päällä. Siellä se video pyörii ja sitten seuraavassa versiossa, kun mentiin Ploneen päälle, niin se näytti tämmöiseltä.
Joo, melko samanlainen se nykyisen version kanssa. Siinä nähdään edelleenkin toukotettu QuickTime Playeri, ja QuickTime oli se, minkä kautta sitä katsottiin tuossa vaiheessa sitä videota.
Joo, ja toi moniviestin ajatus oli sillä tavalla, että meillä on yksi ohjelma, jonka sisällä voi olla monta videota, ja niihin voi liittyä sitten jotakin liitteitä tai linkkejä tai tekstiä.
Joo, että se oli päälle myös sellainen kanavan käsite.
Niin oli.
Että ohjelma kuului vielä myös kanavaan, joita oli sitten niin kuin jonkun tiedekunnan tai laitoksen niin kuin oma kanava ja sitten sen alalle ohjelmat. Mutta tuollainen niin kuin alkuperäinen ajatus se oli. Siellä on myöhemmin vähän luovuttu siitä
kyllä. Puolesta. Matkittiin televisiota, mutta sehän ei enää ole niin olelainen juttu se televisio. Mutta joo, siinä on 2007 versio sitten ja tässä on sitten nykypäivä. Siellä näkyy jo Markon kuvaakin sitten heti ensimmäisenä, kun sitä videota menee katsomaan. Ja se, mikä on muuttunut, niin se navigointi on piilotettu tuosta videosivulta ainakin tässä tapauksessa. Siellä on se ryhmäviestinnän perusteet tuolla kyllä, mutta sitten tämä yksittäinen videosivu, mediasivu on siinä itsekseen.
Joo, se on oleellinen kuvio on se, että ne upotukset, mitä silloin on tehty sinne aikoinaan, QuickTime-upotukset, ne toimin upotukset edelleen ne on, kunhan se selain vaan suottuu sen pluginin näyttämään. Että ainoa ongelma on tullut se, että se upotuskoodi voi vaatia vähän päivitystä, koska selaimet on nykyään nukempia sen upotuskoodista, että se on, siinä on tiettyjä asioita mukana, mitä ennen ei tarvinnut olla. Niin kuitenkin ne tarkoittaa, että ne palvelin osoitteet, mitä silloin käytettiin, on pystytty pitämään hengissä tähänkin asti, vaikka meillä on hävinnyt, alussa aloitettiin tuolla Darby streaming serverille ja striimattiin sitä QuickTimea, niin se on vaihtunut jo aikaa sitten pois Bauhan streaming serveriin, mutta se on onneksi jo vielä serveri, että me voidaan annettiin sille se vanha osoite, mikä oli sillä Darby streaming serverillä, kerrottiin vaan, että joo, nyt saat tämmöinen, niin se suostuu näyttämään ihan samalla tavalla edelleenkin niitä videoita. Se on yllättävän paljon päänsärköä aiheuttava asia on se, että pitäisi nuo videoupotukset pysyä ehjinä. Siinä on ihan aina joka kerta miettimistä, kun tekee täytyksiä, että minkälaisia upotuksia me ollaan joskus aikoinaan jonnekin laitettu ja miten paljon niitä uskataan ne rikkomaan niitä upotuksia. Ja tieten tahtoin niitä ei yleensä hajotella niitä upotuksia, jos tiedetään, että aika paljon tullaan, että oppimisympäristöihin vaikka upotetaan videoita tai muita, niin se on hyvin epämiellyttävää, jos ne yhtäkkiä vaan joku päivä sitten menee pamppikki. Ja kun me ei tiedetä kuitenkaan, missä kaikkella niitä on sitten oikeastaan laitettu, niin siinä on omat haasteensa.
Joo. Voisiko tuosta ihan moniviestimen syntyvaiheesta puhua. Me ikävä kyllä ei saatu muita perustajajäseniä tänään rekryttyä paikalle.
Joo, minusta tuli vasta yksi mieleen, yksi jäsen tuossa 2.1, kun itse koodasta ensimmäistä, niin se on Parkkisen Paavo koodasi sitä.
Ihan sitä ensimmäistä.
Sitä 2.1.
Niin 2.7, joo.
Olevaa versio siinä vaiheessa.
Kyllä, kyllä.
Niitä kohtia. Mutta joo, no mä itse ohjelmoin sen ihan se ensimmäinen versio. Se oli kyllä sen näköinenkin noin suoraan sanottuna. Kyllä se toimii, mutta ei mitenkään ehkä ole hienoita koodia taikka sen suhtasta, mutta jotakin oikeita siinä käyttöliittymässä kuitenkin jossain mielessä oli. Et se oli jotenkin kyllä melkein helppo käyttöisempi ehkä kuin nämä nykyiset versiot. Osittain johtuu myös siitä, että jos tulee historiaa katsoa taaksepäin, niin oikeastaan sellainen merkittävä videon tuottajalle näkyvä muutos oli tuon kakkos- ja kolmosversion välillä, jolloin tehtiin se päätös, että me lähdetään koodaamaan kaikki videomateriaali, mitä siirretään moniviestimiin niin se palvelin puolella uudestaan. Me ennen kaikki oli semmoista, että se näytti vaan suoraan sitä tavaraa, mitä käyttäjä oli sinne laittanut. Sillä havaittiin se ongelma, että se on aika hankalaa tehdä oikein striimautuvaa sisältöä oikeissa formaateissa, että se toimi varmasti oikein. Niin silloin lähdettiin sitten tuossa kolmosversio siitä ideasta liikkeelle, että okei, me koodataan se palvelilla, se menee ainakin oikein silloin, kun me se tehdään se itse se koodaus oikealla parametreilla. Mutta siinä on sitten omat hyvät ja huonot puolet. Mehän tuossa versio 2 tuettiin itse asiassa yhtä aikaa QuickTimea, Windows Mediaa ja Flashia yhtä aikaa. Riippuen se, että minkä tiedoston sä sinne laitoit, niin se sen perusteella valikoi sulle oikean näköisen playerin siihen päälle sivuun.
Joo, toihan tosiaan syntyi virtuaalista hankkeen aikana, keisari Augustuksen aikana. Antti Auer oli virtuaalista hankkeen vetäjä silloin, ja moniviestin nimi syntyi nimikilpailun myötä, jonka Antti lanseerasi sitten meille, ja keksittiin kaikenlaisia ajatuksia tyyliin Virmo ja muita en muistakaan, ja oli varmaan hirveän hyviä ehdotuksia, ja sitten me niitä Antille esiteltiin, kun palkintona oli pullaa ja kahvia siihenkin aikaan, niin nimiehdotuksia esiteltiin, mutta sitten Antti sanoi, että se on moniviestin, se on hyvä. Ja sitten kukaan muu ei saanut pullaa ja kahvia, Antti sen nimen keksi muistaakseni.
Niin. Se on hyvä pistää nimikilpailu pystyyn ja sitten valita itse sen nimi.
Kyllä.
Oma nimensä, niin se on varmaan.
Se tuli multimediasanasta ja mietittiin, että mitä se on suomeksi, niin se on jotain moniviestintä, että sieltä se
joutaa juurensa. Tuossa näkyy, hieman sekaannusta aiheutti tuo Movie-sana tuossa alussa, koska Movie oli niin kuin alun pitäen virtuaalitoimiston moniviestin kanava. Mutta kun se on melkein samalla niin kuin se moniviesti, niin sitä moniviestimistä alkoi tuottanut Movia. Mutta sitä vaan päästiin eroon tuosta Movi-termistä kyllä nykyään. Että kyllä. Sitä ei jää esine missään, sitä ei kukaan enää. Moniviesti on silleen brändinä nyt niin kuin kuitenkin tunnetumpi. Ja se vielä on laajentunut se moniviestin merkitys. Alun pitäen se moniviesti oli tämä sovellus, mitä tehtiin. Mutta nyt se alkaa olla enemmän tämmöinen palvelukonsepti kokonaisuudessaan, mihin liittyy tämä kuvauspalvelu ja koko tämä niin kuin videojulkaisu. Verkkojulkaisupuoli. Mä pidän sitä vaan pelkästään hyvänä juttuna, että sitä voi. Koska silloin, jos se laajenee sen merkitys, me voidaan hyvin helposti muuttaa asioita alle ja kutsua sitä kuitenkin vielä moniviestimeksi, eikä se aiheuta mitään semmoisia isompia ongelmia.
Kyllä, joo. Toi 2007 uudistus sitten Tuliko jo siinä vaiheessa vai oliko se jo ennen sitä, just oleellinen juttu oli tämä, että tänne saatiin tämmöinen videokuvauspalvelu. Tai vaikka moniviestimen idea on se, että kuka tahansa voi ja pystyy ja laittaa sitä videota sinne ja opettajat kuvaamaan omia juttujaan tai muuta, mutta suosio lähti nousuun siinä vaiheessa, kun sitä ruvettiin niin kuin järjestelmällisesti tarjottaa videokuvauspalvelua. No Jarihan siellä oli nyt Jamkissa vaikuttaa, mutta oli siinä hommassa mukana ja Heta Kero.
Joo, Raisakrapu.
Raisakrapu ja
joo.
Kyllä. Ja sitten
se oli sitä aikaa, kun tuli, joo. Se alettiin sitä palvelua, kuvauspalvelua edelleen pystyttämään, niin sitä kohtaa tuossa vaiheessa.
Joo, eli kerättiin opiskelijoista tämmöinen rinki, jotka ottaa niin sanottu tyttö- ja reppukonsepti, eli ottaa repun, jossa on Mac-läppäri ja videokamera ja jalusta ja sitten pari piuhaa ja menee sinne luokkaa ja pistää ne pystyyn ja painaa rekordia, niin sillä hommalla saatiin suorat lähetykset ja sitten myöhemmin tallenteet liikkeelle. Ja sen suosio on edelleen suurta. Ja
joo, se näyttää, että se videotuotannon tekeminen, ainakaan niin, että se laatu pysyy jotakin hallinnassa, mitä se laadun taso siinä on, niin se vaatii joko sen ympäristö älytöntä niin kuin vakiointia, että se on tosi tarkkaan mietitty se ympäristö ja ne on joka paikassa samanlaisia, tai sitten se vaatii, että sulla on se asiantunteva riittävä asiantunteva kuvaaja ja sitten kalusto sen mukaan, mikä liikkuu oikein. Että tällä hetkellä ainakaan on ollut hankalaa tehdä niin paljon hyviä tallennustiloja tai semmoisia, missä auttaisi niin videota lähteä tuottamaan ihan pelkkänä tuotantona. Tässä on niin oleellisessa mallissa ollut koko ajan se, että ollaan menty paikan päälle sinne, missä se on se luento jo tapahtunut. Että ei haluta tehdä erillisiä niin videotuotantoja, vaan haluttaisiin hyödyntää sitä olemassa olevaa opetustoimintaa, mikä on, että siitä suoraan sitten tallenteita. Et totta kai on erillisiä tämmöisiä markkinointivideoita ja muita, mitä on tehty erillisenä juttuna, mutta se pääosa massasta on nimenomaan niin luentojen tallennuksen puolellakin niin erikseen.
Kyllä. Ja Teijolla taitaa olla esitys tästä palvelupuolesta sitten vielä pikkasen myöhemmin, niin päästään siihen tarkemmin. Ja totta kai kiva kuulla teidänkin kokemuksia siitä, miten muualla. 2010 tuli tämä tosiaan enkoodaus, uusittu käyttöliittymä, mikä on nykyäänkin käytössä. Tosin 2012 sitä uudistettiin sitä taustaa vielä. Ja
joo, siellä ihan kaikissa uudistuksissa siellä kaikilla on vielä käytössä. Että, siellä on tehty tiettyjä, ei asiakkaille paljon näkyviä asioita tehtiin tuossa virkojen puolella liittyviä juttuja. Että se on ollut meidän oman saitin käytössä lähinnä. Mutta lähinnä sellaisia, kun otettiin omaan saittiin käyttöön uudistuksen, niin se helpotti myös sen vanhemman backerin toimintaa muilla. Että se on siinä mielessä ihan toimiva, mutta yritetään saada se sama toiminto käyttöön myös muillekin, mitä ollaan siihen tehty taustalle.
Ja toi oli itse asiassa aika iso juttu, että saatiin sitten näitä ulkoisiakin asiakkaita mukaan tähän kehitykseen, Jamkia ja Tankkia ja Rehtori-instituuttia, niin sitä kautta on tullut ihan uusia tarpeita ja ideoita ja ajatuksia, ja ne on sitten tullut meille käyttöön, mutta myös noille asiakkaille. Niistä ehkä vielä lisää myöhemmin. Olisiko tässä näistä uudistuksista, mitä meillä on?
Onko historiasta kellään kommentteja? Ehkä onko Jarmolla jotain muistikuvaa varhaishistoriasta esimerkiksi?
No historia, se, että koko ajan on menty parempaan suuntaan.
Toistan vielä mikkiin. Koko ajan on menty parempaan suuntaan. Hyvä.
Isoja loikkauksia.
Entäs Mari?
Mä muistan yhden ITK-konferenssin aulangolla, kun Heta oli sen esittelemässä tätä, ja se oli, olikohan se nimi joku Jyväskylän yliopiston YouTube. Ja se oli ihan tupaten täällä. Se oli varmaan koko konferenssin suosituin esitys, mukaan odotettiin sitä, että minkälainen YouTube.
Aika isoja sanoja siinä esityksessä. Tosin moniviestinhän osasi jo kävellä ja puhua siinä vaiheessa, kun YouTube vasta oli pilkkeenä jonkun silmäkulmassa.
Kyllä. Mutta tämä on vanhempi.
Nyt on tietysti tilanne hieman eri tuossa volyymissa.
YouTube on vähän suurempi.
Joo. Kyllä, kyllä. Mitä tuosta historiasta voisi vielä sanoa? Ei sitä nyt voi tällä tavalla vaan hypätä ohi. Ehkä pitäisikö sen niin kuin suosituimman sisällön tai sen polkuavaimen kautta avata sitä, että
no niin, siis ylipäätään se lähtökohta, että minkä takia meillä nyt ylipäätänsä piti olla videopalvelu, tai miksi semmoinen piti tehdä, miksi ei voitaisi käyttää YouTubea tai muita. Okei, historian kohdalta se on yksikästä, koska silloin ei ollut mitään palveluita, mitä olisi voinut käyttää muuta kuin lähteä itse tekemään. Et se muut ratkaisut siinä vaiheessa oli se, että meillä on se mediapalvelu, mistä me toki käytetään verkkolevylle niin tiedostoja ennen sitten jollakin HTML-magiikalla tai jotain näkyviä sinne verkkoon. Niin tämä oli kuitenkin ensimmäinen sellainen niin kuin verkkojulkaisualusta, mitä pystyy helposti kuitenkin julkaisemaan sen videon sinne ilman hirveitä koodaustyötä sitä videota näkyviä. Se oli hyvin niin kuin uniikki siinä alkuvaiheessa. Näin niin kuin myöhemmässä vaiheessa, kun on tullut palveluita vastaan, millä voi julkaista YouTube, Vimeo, kaikkea palveluita, niin edelleenkin millä ollaan erottaudutaan niistä on se, että meillä hirvittävän iso osa videoista on sellaisia, mitä ei haluta täysin julkisesti näkyviin. Ne halutaan vain jollekin tietylle pienelle porukalle se video näkyviä. Jokaisella on vähän sääli sille, jos me niin julkisesti halutaan näyttää moniviestintä, että mitä kaikkea siellä on. Se on niin älyttömän pieni siivu osa sitä sisällöstä, mitä oikeasti julkisesti pääsee katsomaan. Tuossakin mennään katsomaan tällaisia lähetyksiä, videoita, mitä on tallennettu, niin siellä on kaikista lukkoku, vaikka tarkoittaa, että se on polkuvammella suojattu. Yksinkertainen salasana, minkä voi tuolta henkilöltä kysästä, mikä tapa laittaa.
Eli se, että voi laittaa videota näkyviin verkkoon niin, että kukaan ei sitä näe, niin se on ollut se aivan ultimaalinen ominaisuus tässä. Ja se on piilotettu, mutta kuitenkin näkyvissä.
Joo.
Niin se on...
Toi on oikeastaan se suurin niin se syy, miksi moni meistä edelleenkin on järkevä tehdä ja kehittää, on se, että voi tehdä rajoitusti noita sisältöjä. No on siinä myös se, että jos videopalvelussa, jos et ihan muuta kaupallista palvelua osta, niin sopimustekstit, minkä sä allekirjoitat tai hyväksyt käyttöehdossa, niin voi olla aika hurjat. Siis se, että sä annat sen videossa täysin niiden muiden käyttöön, niin saa tehdä sille, mitä ne lystää. Et tässä ei kuitenkaan ole sellaista, että me ei mennä käyttämään kenenkään videoita yhtään mihinkään muun tarkoituksen kuin mihin se käyttäjä on se itse, joka sen videon omistaja itse päättää, mitä sillä tehdään sillä videolla. Me ei mennä remiksaamaan tuosta niin mitään mainosvideota kellekään tai miten tämän kaupasta.
Joo, tästä kun katsoo näitä uusimpia videoita, niissä on kaikissa päivämäärä 22.4. Eli näitä on varmaan 50 tullut tässä nyt taas päivän sisään tänne meille, niin siellä on toi polku, avain, suoja. Se on tietysti, jos kuvataan opiskelijoita tai se on, jos opettaja ei halua, että se näkyy kaikille, niin ihan ymmärrettävä ja validi pointti, että se on siellä piilossa.
Joo. Polkuavainhan on silleen niin teknologisesti on mikä on sofistikoitunut keksintö, että kun ei se ole kuin yksittäinen salasana, millä voidaan rajoittaa näkyvistä. Mutta toisaalta sitten, jos haluttaisiin mennä sitten tämmöiseen oikein paljon parempaan suojaustapaan, niin sitten mennään käyttäjähallinnon integroinnin puolella, ja se ei olekaan sitten ihan niin yksinkertainen kuvio, ainakaan siinä vaiheessa, jos sitä videota pitäisi pystyä upotettuna laittamaan jonnekin. Että se yhdistelmä, että meillä on upotettuna video jossain, ja sitten siihen pitäisi soveltaa vielä käyttäjähallintaa siihen upotukseen, niin sitten ollaan erittäin niin kuin monimutkaisella alalla. Polkuavainhan meillä toimii suuressa versiossa niin, että se polkuavain kysely voidaan myös tuoda sen uputuksen sisälle, että se uputus kysyy polkuavainta siellä ympäristössä, joka on siis köyhin ratkaisu voi olla semmoinen, että me on suojattu oppimisympäristö vaikka Optima, missä on se juttu. Ja sitten kirjoitetaan sen uputuksen alle, että polkuavain on auto. Ja sitten se kysyy siinä päällä, että polkuavain, sä kirjoitat se auto siitä sivulta siihen, suoraan siihen kenttään. Mutta se on ihan toimiva ratkaisu, koska se itse se ympäristö silloin suojelee sen videon, eikä se tarvitse teknisesti mitään monimutkaisempia OAuthia tai muuta, millä se autentikoidaan se kyseinen palikka sinne ympäristöön tai muuta. Et se on yksinkertainen, aika vaatimaton, mutta se on ihan toimiva. Ja se on hyvin ymmärrettävä, miten se kuitenkin toimii. Tuohon on meillä ylipäätään polkuavain, se on yleinen komponentti, mitä me meidän tuossa Polnin sellahallinnassa käytetään muissakin paikoissa. Mutta täällä on vähän sovitettu niin, että se pystyy elämään noiden upotusten kanssa sitä aikaa.
Joo.
Ja sitä upotuksen pitkäkäisyyttä on myös sitä kehitty sillä, että me voidaan tällä hetkellä käytännössä vaihtaa myös tuo upotus nyt ihan mistä tahansa paikasta uudestaan, koska se upotukset on oikeasti vain iframeja. Voidaan, kun me huolehditaan, että se osoite, mistä se iframe ladataan, me voidaan vaihtaa siihen tilalle joku ihan, me voidaan vaihtaa tuota soitinta toiseen versioon tai muuta ilman, että kenenkään upotukset hajoaa. Ja tämä on sama syy, minkä tekee YouTube tekee myös omat upotuksessa samalla tavalla nykyään. Että ne on iframeja, ne pystyy muuttamaan sitä niiden upotusta ilman, että tarvitsee huolehtia, että niillä on monta vuosikertaa erilaisia upotuskoodeja tuettuna niin historiasta taaksepäin.
Joo, tämä on ehkä aika oleellinen pointti, että meillä se pitää olla niin kuin pitkään tarjolla ja näkyvissä se materiaali, mikä sinne laitetaan. Että siinä missä jossakin Gangnam Styleissa riittää, no kyllä sitäkin vuoden kattelee, mutta parin vuoden päästä niin ei välttämättä ole niin oleellinen. Mutta että kun se luentosarja on kerran kuvattu sinne, niin sitä voidaan käyttää sitten useampi vuosi putkeen ja sitä upotellaan eri oppimisympäristöjen ja muihin. Eli se pitää olla sitten käytettävissä pitempäänkin se video, kun se kuitenkin se kuvaaminen on ehkä se suurin työ siinä
se
hommassa.
Niin tekeminen ei kuitenkaan ole vielä ihan hirvittävän halpaa eikä yksinkertaista kuitenkaan. Että se on halventunut ja tullut yksinkertaisemmaksi, mutta edelleen siinä on tietty määrä työtä ja sitä se maksimaalinen arvo saa irti siitä tietystä työstä, niin se vaatii sitten pitkäkäisyyttäkin myös niiltä sisällöiltä.
Joo. Miten tuolla avoimessa yliopistossa, onko teillä kaikki videot sen polkuavaimen takana vai onko siellä julkisia videoita?
Ei sillä varmaan yhtäkään julkista videota, eli kaikki polkuavaimen takana ja se johtuu ihan niistä tekijänoikeussopimuksista,
mitä allekirjoitetaan. Niin justiin. Mites Jamkilla? Teillä on jotakin julkista ja...
Meillä on ehkä 30% pyöreästi julkista ja sitten loput.
30% julkista ja loput, jo, loput piilossa. Joo. Teillä on laitettu tämmöinen ihan avoimet ohjelmat näkymä tänne, mikä on silleen aika kiva, että sitten... Mutta oliko tossakin vielä vähän käsityötä?
No siinä on käsityötä, että mä laitoin sinne tota... Sitä ei varmaan muistu kaikki laittaa, että täytyy taas muistuttaa eikä ole läpi, niin tota, täkin sinne tota, miten se sen mukaan niin poimii tuota, ja sitten ne taas nousee etusivuille.
Niin justi.
Suojeltuja
tuosta. Vapaasti katsottava, sillä avainsanalla merkattu, niin ne tulee näkyviin tänne. Onko teillä täällä jotakin ohjevideoita tässä esimerkissä? Että...
Tai siis kaikki ohjevideot, mitä mä oon tehnyt, niin mä en ole älynyt laittaa tuota vapaasti katsottavaa.
Joo.
Mutta löytyisikö ne sieltä ihan, näetkö sen puusta?
Kaikki
ohjeet.
Tuolta.
Siellä on ohjeet.
Ohjeet, kyllä. Niitä varmaan täältä rupeaa löytymään. Elmoja. Siellä on niitä ohjelmia. Kyllä, kyllä. Eli löytyy ihan tämän puurakenteenkin kautta. Joo. Tämän päivän teemaan liittyen tosiaan, kun siellä on tuo Plone sisällönhallintajärjestelmä siinä moniviestimen päällä, niin se, että me käytetään sitä Plonea yliopiston web-sivuissa ja moniviestimessä ja koppa-oppimisympäristössä, niin saadaan semmoisia hyötyjä siitä, että tyyliin se polkuavain, joka toimii sitten yhdessä Plonessa, toimii muissakin Ploneissa, niin jos johonkin kehitetään joku tekniikka, niin se on mahdollisesti käytettävissä sitten muuallakin.
Joo. Jossain mielessä nyt modernein tapa, jos sovelluksessa kirjoitetaan tämän palvelukeskeisen arkkitehtuurin ajattelun, niin siinä sitä voitaisiin viedä sitä ajatusta vähän pitemmälle siinä, että tehdään niin itsenäisiä yksittäisiä palveluita, joita olisi helppo sitten miksata erikseen erilaisissa niin kuin konteksteissa. Niin se on varmaan se yksi suunta, mitä me pitää moniviestimessäkin katsoa, että miten sitä voidaan eristää erillisiä palveluita. Lähtee myös liikkeelle, että voisiko meidän skoppa toimia suoraan niin kuin videoympäristönä tai suoraan niin kuin moniviestin ympäristönä. Sä voit suoraan sinne siirtää luentovideo ja se vaan toimisi siellä sisällä niin kuin mikä tahansa muukin. Niin sen suuntaan näyttää tapa, että se voitaisiin upottaa helposti se itse koko myös tuotantoprosessi sinne. Nyt se on siltä puolta, että sä voit opotuksia katsoa eri puolta. Mutta myös niin, että se videon siirto ja se uploadaus olisi palvelu, jonka voisi kutsua käynnissä ihan mistä tahansa paikasta käyttöön. Jonkun ihan helpon niin kuin HTML-tagin lisäksi avulla. Se on semmoinen juttu, mitä kannattaa nyt tutkia, että miten se olisi mahdollista, koska se niin kuin helpottaa asioita.
Tuo mobiililaitteilla lataaminen kanssa, voisi tulla kysymykseen, että on puhelin tahansa.
Joo, toi mobiilipuoli tulee kyllä tässä, että siitä keskustellaan vielä ja pitkään ja hartaasti. Kyllä.
Kuulosti vähän sitä rehtorin
joo.
kommentilta, tästä keskustellaan vielä.
No niin, hei, tässähän näitä ominaisuuksia vielä. Muutaman kalvon verran. Toi hakakirjautuminen tai sisäiset tunnukset on kans kova juttu moniviestimessä, että voidaan niin kytkeä siihen muita järjestelmiä. Ehkä se on se pointti.
Niin, tässä on meidän helppo tehdä niin kuin muille organisaatioille esimerkiksi. Tässä on korkeakoulukentällä on helppo tuoda moniviestiympäristö, jos vaan on hakassa kytkeytyneenä, koska se on ihan silleen yksinkertaista ottaa palveluna ja ne pääsee omilla tunnuksillaan sitten käyttämään sitä. Mikään ei siis ole poissuljettua, että me tehdään se integrointi myös suoraan, niin kuin jos on käyttäjähakemista olemassa organisaatiolla, voidaan me siihenkin kytkeytyä suoraan. Ei sekään niin teknisesti ole hankalaa. Et haka on nyt korkeakoulukentässä hirveän helppoa, koska se on hyvin tuettu täällä. Mutta meillä niin kuin hakatunnuksilla tai sisällä tunnuksilla moniviestin ei oikeasti näe noista eroa, että kumpia ne on. Ne on kummatkin sen viestin sisällä tunnuksia sekä hakat, että noin runnamat tunnukset.
Elikkä yliopiston moniviestimeen pystyy kirjautumaan JAMKin tunnuksella tai toisinpäin.
Joo. Siellä on myös sen verran automatiikkaa mukana, että se muodostaa näistä haka-organisaatioista automaattisesti myös ryhmiä. Eli jos tuonne kirjautuisi nyt muiden korkeakoulun ihmisiä, niin siinä automaattisesti tulee ryhmä siitä organisaation niin kuin päätteestä. JAMK-fi tai jos siellä olisi tut-fi tai muu tällainen. Kaikki käyttäjät, mitkä on siitä, niin automaattisesti tulee sen ryhmän sisään, jolloin siellä voitaisiin käyttää sitten myös monen omaa oikeuksia hallinta ja myöntää sille ryhmälle oikeuksia suoraan sen sisälle. Että jos vaikka haluttaisiin tehdä joku haara, minne jonkun toisen yliopiston opiskelijat, vaikka henkilökunta voi tehdä sisältöä, niin se olisi äärimmäisen yksinkertaista antaa vaan muokkausoikeudet tiettyyn haaraan, niin pystyy sinne alle laittamaan suoraan omilla tunnuksilla. Ei ole mitään erillisiä niin kuin interviewtöitä niin sisältöä. Se voisi olla myös hienojakaisempi, että se on todettu niin, että mikä tahansa hakan kautta saatava attribuutti voi muodostaa ryhmä. Eli jos vaikka tarjoaisi henkilökunta-attribuuttia sinne hakaan, niin se voitaisiin myös sen perusteella tehdä sinne ryhmä. Ja kaikki, mitkä kuuluu sinne, tulee automaattisen ryhmän alle. Ja kun seuraavan kerran kirjautuu, jos se on poistettu ryhmästä, niin se korjaa myös sen ryhmärakenteen. Se ottaa sen pois sitä ryhmästä, jos se on hävinnyt sieltä. Sillä ei enää ole sitä attribuuttia. Että, tota ei itse asiassa ole käytetty niin paljon, kun sitä voisi käyttää tätä systeemiä.
Niin.
Se on hienompi, mitä me ollaan sitä niin. Nyt käytetty.
Että se, onko niin, että se videon tuotanto tapahtuu kuitenkin vaan pienemmän ylläpitäjäjoukon kautta ja sitten se videon suojaus hoituu sillä polkuavaimella, kun se yhtä hyvin voisi hoitua näillä oikeuksilla, henkilökohtaisilla oikeuksillakin.
Niitä voisi käyttää sinne. Sehän tuossa on vähän, nyt on viimeisen monivestiuudistuksen kanssa, mikä tekee asiasta vähän kiharaa, on tuo urlipolitiikka. Eli olet varmaan huomannut, että moniviestin Jamfi, moniviestin Jufi ja sitten on tämä M3-Jufi-osoite. Ja tuohon liittyy ihan niitä juttuja, miten tuo haka pitää rekisteröidä, niin se menisi aika lailla vaikea, jos pitäisi rekisteröidä joka ikisen domain-nimen kautta, jokaisen oman nimen kautta. Niin mä en edes halua tietää sitä byrokratiasotkua, jos mä olisin yrittänyt rekisteröidä moniviestimistä Jamfiita hakaan, koska se ei ole meidän niin organisaatio, ja mä en tiedä Generatein kautta, mun on salasovelmia mennä kysymään, ja siis mitä, niin me tehtiin se rehellisesti vaan oma osoitteen kautta, mistä menee ne kirjautumiset sisälle siihen sivustoon, että julkista matskua ja polkoinen kautta suosittua materiaalia voi katsoa tuon oman domain-nimen kautta, mutta se tuotantokäyttöön liittyvän, kun pitää yhdessä otteessa, niin jotakunkin pysyy järkipäässä. Hiukset ei pysy, mutta järki pysyy päässä.
Joo. Katsotaan mitä muuta. Noin perusvideon lisäysjutut, ne on käyty ennenkin läpi. Tai ehkä niitäkin voisi vielä demota tässä.
Meillä pitää uutta hienoa siihen tässä vaiheessa.
Niin. Siis,
no sitä voi ajatella siinä vaiheessa, katsoa, miten sitä prosessia voisi parantaa.
Niin kyllä, katsotaan siinä vaiheessa, joo. Kyllä. Tällaisia ominaisuuksia löytyy ja on löytynyt jo pitkään. Että
No, suorat lähetykset on aika mielenkiintoinen ilmiö sinällään. Meillähän on myös valmius tehdä aina suoraa lähetystä kaikesta melkein, mitä me tallennetaan. Meillä on täällä me saadaan koneetkin aina verkkopiuhan päähän, kun vaan tarvitaan. Onko teillä miten tehdään suoraa lähetyksen suhteessa tallenneisiin?
Joo, jonkun verran. Vähemmän kuitenkin, tallentetaan enemmän, mutta tapahtuma, talous sisäisiä ja jotain juttuja, joka on siinä yleisessä suoraan. Joo. Ja sitten se upotus, suoraan lähetyksen upotus on ihan hyvä juttu, eli kyllä
laittaa. Joo, näkisin, että se selkeä niin kuin suurin käyttömässä on nimenomaan niiden tallenteiden kohdalla, koska se sitten irrottaa sen kätevästi sen käyttäjän siitä ajasta ja paikasta sitten pois, että se on pelkästään siitä ajasta.
Oikeastaan suorista lähetyksistä voisi sanoa, se kyllä liittyy sinne kehittämispuolellekin, niin sitä ehkä enemmänkin käytettäisiin, jos siinä on se
paluukanava,
että chatista on tai joku tapaa, millä voi niin kuin heittää kommentteja, että sen takia joudutaan välillä korvaamaan, että connectilla tai nyt on lynkilläkin kokenut sitä.
Joo, se on vähän niitä, itse toi chatti vähän ollut semmoinen ikuisuuskysymys, että mä muistan, että sitä on ensimmäisen moniviestimen kohdalla kyseltiin, että pitäisikö tämä chatti saada tänne mukaan. Itse asiassa meillä oli jossakin vaiheessa siellä, oli kaikennäköistä chattivirikystä, mutta ne oikein silleen teknisesti kestävällä tavalla olevia chatteja olisi saatu oikein vielä hyviä löydettyä. Tälläkin hetkellä, mitä pystyisi suoraan integroimaan, olisi esimerkiksi web-clientiin pohjautuvaa irkkiä, esimerkiksi joku Mibit, tyyppisen irkin pystyy suoraan lisäämään tuonne web-sivulle. Sille, että se tulee suoraan tuon videon alle, oma niin irkkikanava siihen pystyy web-sivulla kirjautumaan. Että semmoisen voi tehdä vaikka heti ja semmoista kokeiltukin. Mutta semmoisen niin integroidun chatin semmoista on vielä. Mutta nyt meillä olisi kyllä aika hyvä hilut tehdä semmoinen chatti nyt meidän nykyisillä. Siihen liittyen siihen uudistuksiin, mitä tehtiin tähän meidän encodaus backendiin, siihen työnohjaukseen liittyvään juttuun, niin sitä samalla systeemme hyödyntämällä ASCO tehnyt prototyyppi chatin. jota pystyisi sitä ajatusta ehkä laajentamaan eteenpäin tuohon chattitoiminnallisuuteen. Lähden sitten, mitä teemme?
Voidaan demota.
Voidaanko demota?
Kirjoittaa osoiterimille, minä saan
neljä. Okei, no niin, tämä on mahtavaa. Kautta jotakin.
Ihan oma osoite. Ei ole sillä palveluita.
Okei.
Vastaan kehityspalveluita. Katsos me
.p.d.
Okay.
.pandala.org. Joo. Fantastista. Eli demotaan siis chattia. No niin. Riksa sanoo yes. Yes. Noin. Eli tämmöinen loota, kun me saadaan moniviestimme suoran lähetyksen alle, niin se on täyttä voittoa.
Sehän on jo melkein siellä.
Sehän on jo melkein siellä. Tämä on Plone ja...
Ja syksyllä saa käydä.
Meillä on tuosta vielä tehty päätöksiä, olisiko toi, mutta...
Meillä olisi varmaan niin ykkösenä tuosta toiveita saada, niin sitten
joo.
Se tekisi asioista aika yksinkertaisesti.
Onko se Asko, miten helposti toi on integratoimissa? Onko toi miten valmis?
Joo. Se vaatii sen, että se arkkitehtori, mikä välittää sen viestin, se vaatii välillä, että se olisi... Meillä on siis palvelu.
Ah, totta. Me voidaan tekemään se niinku edusta brokkeri
tuolle. Yksi uusi taustapalvelu.
Joo. Toi pitää... Toi sitten aika hyvä keppi, kun ne saada se edustapalveli tuonne, kun tuonne joutuisi tekemään. Niin sitten, joskus ajatellaan toisinpäin, että me halutaan tiettyjä komponenttia tuoda tuotantoon, niin yksi syy on se, että kun joku tarvitsee Fiatsa, niin me on pakko laittaa se tuotantoon. Niin voidaan kääntää asia silleen toisinpäin.
Tärkein osa on osa sitä taustarakenteita, mikä on tämä uudessa Encore-järjestelmässä.
Joo.
Käytössä
meillä
on. No niin.
Toi on kyllä silleen ihan magee systeemi.
Kyllä. Näitä ei sitten paljon voi tästä moderoida, mutta se on ehkä sen
ajan. Moderointi sulle ei siinä tarvitse olla.
Ei ole.
Joo.
Sehän onnistuu monen käyttäjällä kautta.
Niin justiin. Aivan, kytketään siihen, että kirjautuu ja sitten
tai jotain. Tai mitkä käytetään vastailla, mitkä te haluaisitte?
Anonyymi chatti. Joo. Luotetaan ihmisten...
Voi poistaa vuorojärjestelmä. Joo. Se varmaan haluaa nähdä.
Niin justiin.
Pystyy poistamaan viestiä, jos näyttää
Se voi olla meillä esimerkiksi vaikka joku talon sisäinen infotilaisuus, jossa kaikki ei pääse paikalle, mutta on kuitenkin esitetty, että siellä pystyisi oikeasti lähettämään kommentteja, mille ei liittyy, ja sitten vastaan erityisuudessa. Joo. Niin kuin tyypillisin tilanne.
Tai joku uusien opiskelijoiden päälle me ollaan käytetty.
Joo.
Tai avajaiset. Joo.
Upotukseen tuolla on vähän haastava saada sekaan, mutta niin kuitenkin sitten omalla
sivulla. Semmoisena näkymänä, joo.
Siinä on vähän, upotuksessa on vähän rajallisia tilaa, mitä sinne pystyy tekemään juttuja.
Niin. Sen kanssa
joo. Eli tuohon videon alle semmoinen kommentointi suoriin lähetyksiin. Joo. Mahtavaa.
Kiva, että tuo testi tulee olemassa. Tuo demo tuon paljon.
Kyllä. Oho, vielä lisää ominaisuuksia. Montakohan kalvoa näitä ominaisuuksia nyt onkaan täällä sitten. Nämä on sitä, että miten tehdään asiakkaalle oma moniviestin ympäristö, niin sinne saa se oma osoitteen ja oman räätälöidyn ulkoasun ja muokattava etusivun ja moderoitu kommentointi on olemassa, mutta se ei ole tuommoinen chattityylinen, vaan ihan semmoinen peruskommentointi. Yms. Tämmöisiä sieltä löytyy.
Joo, no aika paljon noista on niitä ihan Plonen normaaleja perusominaisuuksia, mitkä siihen liittyy. Joka on se hyväkin puoli myös siitä, että kun se ei ole pelkästään vaan videojulkaisualusta, vaan se on ihan sitten rehellinen säilytykonto. Siellä on hallinta työkalu, jolla pystyy tekemään ihan sitten geneeristä web-sisältöä, mitä ikinä haluaakin. Niin siinä on myös niitä ominaisuuksia suoraan käytössä. Se on silleen hyvä, että Fiatsuren listaa lähtee keräämään, että mitä juttuja se tekee. Niin saat aika pitkän listan aika nopeasti, että mitä kaikkea se pystyy tekemään tuolla vehkeellä.
Kyllä. Ja aamulla puhuttiin tässä Plone-seminaarissa siitä, miten on valtavan innostunut kehittäjäyhteisö tuolla maailmalla, että vaikka meillä yliopistolla on kourallinen kehittäjiä, mutta se on avointa lähdekoodia se Plone, niin siellä sitten sadat innokkaat kaverit koodaa siihen koko ajan lisää uusia ominaisuuksia. Ja...
Se pitää moniviestimässä sanoa, että tähän me ei ole tuotteena laitettu open source maailmalle tätä moniviestintä. Silloin kun viimeisintä versiota lähdettiin tekemään sitä kolmosta, niin arvioitiin kyllä, silloin oli se niin Plumi-niminen ympäristö oli Plonelle tekeillä työn alla jonkinlaisessa kuosissa. Ja sitä vähän katseltiin, että olisiko toi sellainen, mitä voisi käyttää. Mutta se ei, silloisia tarpeita, silloisia vaatimuksia, mitä meillä oli se systeemille, niin se ei suoraan täyttänyt. Ja se ei Tällä hetkellä se voisi varmaan täyttää ne jo paremmin, mutta siinä ei vieläkään ole ihan niitä. Esimerkiksi sitä useamman eri mediaprofiilin tukee yhtä aikaa. Se tulee samalla HD ja SD ja tämä tätä edelleenkin puuttua sieltä puolelta. Mutta koko ajan arvioidaan myös sitä, että mikä on mahdollisesti seuraava platformi. Jatketaanko tämän platformin kehitystä eteenpäin seuraavan versiona vai vaihdetaan kokonaan erinäköisiin palikoihin, millä niitä tehdään. Ja semmoista arviointia koko ajan käydään, että mikä on jälkeen. Mutta taksipöyhteisvuus totta kai pyritään pitämään edelleenkin voimassa, että ne toimii jokotot, jotka sillä on tehty, niin mahdollisimman pitkälle. Jos tähän tulee muutos, niin sitten joudumme siitä ilmoittamaan, että nyt käy näin, että tästä joudumme menemään eroon. Mutta tällaiseksi ollaan vielä pystytty pitämään ne ihan ehjinä ne upotukset.
Joo.
Että vain sitä menumaista menee kiinni.
Ai menusta menee.
Joo, Flowpageissa on tommosia.
Uusi versio korjaa senkin. Kyllä. Eli ylipäätään mitä tuossa videon kanssa on noita juttuja, niin on linkit ja upotukset. Ja voi linkittää suoraan tiettyyn ajanhetkeen siinä videossa, tiettyyn profiiliin, eli suoraan HD-videon toisen minuutin kohdalle tai sitten sen tavallisen laatuisen videon tietylle kohdalle. Tai sitten ladata sen videon sieltä omalle koneelle, jos sekin on yksi vaihtoehto.
Me lisättiin myös tuonne noin Android ja iPhone iPad-linkit. Oliko teidän versiossa vielä muuta? Joo, siis noista klikkaamalla, siinä on tehty semmoista streamauslinkit, mitkä toimii suoraan sitten näiden kyseisten laitteiden niillä omilla soittimilla. Nehän ei hirveän hyvin pysty niin näyttämään upotettua videota niin suoraan niissä sivuissa välttämättä. Toi avaa suoraan sen siihen laitteen omaan soittimeen näkyviin täysruudun kokoisena.
Tuohon ei tarvitse tehdä sillä videolta lisää.
Ei. Se ottaa suoraan sieltä sen tiedoston ja laittaa sen. Se toimii tällä hetkellä sekä suorissa lähetyksissä että tallenteissa. Se vaan vaatii, että itse asiassa voisitte tehdä sen myös tällä hetkellä, jos te vaan tiedätte, että uudelleen muodostetaan. Niin toi on vaan linkki, mikä on tietyllä tavalla muotoiltu. Et se koko ajan se Vovussa on semmoista tilassa, että se pystyy tarjoamaan niitä faileja, missä siitä ette sille erikseen tehdä mitään, mutta se on noin linkkien lisääminen siihen soittimeen ja sen, mikä on teiltä vuolta tekemättä. Mut täytyy sanoa, että siis mobiilistriimaus ei ole ihan helppoa. Siis se, minkälainen suone on ne päätelaitteet, niin ne on todella haastavia. Että mikä formaatti kelpaa oikeasti millekin. Se on automatiikkaa, missä yrittäisi päätellä, että tälle laitteelle voi laittaa nyt tätä videoa automaattisesti, niin se on todella vaikeaa. Ne on tosi hankalia selvittää kaikki. Mikä Android-versio on vaikka tietty käyttöjärjestelmä, niin se tukee näitä niin kuin koodekin tai tätä kuvan resoluutiota. Ja
lisäksi kun laitteet kertovat sieltään toista.
Joo, siitä on tullut ihan, siellä on sellainen selaimet, että lähettää web-palvelulle sellaisen user agent rigin, missä ne kertoo mitä ne on. Niin niistä on tullut sellaista monta sataa merkkiä pitkää hirviötä niistä, että just jokainen ensinnäkin kertoo olevansa Mozilla jotakin ja jokainen kertoo nykyään olevansa WebKit jotakin ja se on ihan hirveän kokoinen niin kuin tekstimössö, mikä sieltä tulee, mistä niin kuin pitäisi jostain palasta yrittää päätellä, että tämä nyt on sitten tämän tyyppisiä. Mä veikkaan, että Mikko tietää tuosta
asiasta. Se on ihan toivotonta, että ne tosiaan vaikka ne sanoisivat, että toimisi video siinä puhelimassa, niin se ei toimi. Niin se pitää vaan laittaa semmoiset niin käyttäjät, semmoiset omat napit, että käyttäjä painaa, että mulla on iPhone ja sitten käyttäjä painaa, mulla on Android ja sitten Android toinen vaihtoehto, Android kolmas vaihtoehto, jos joku niistä lähtisi toimimaan.
Joo, että tuolla Android-linkki, mikä tuolla on, niin on semmoinen hyvä arvo, että se ehkä on riittävä uusi Android, että se pystyy jotain pyörittämään. Että se on todella haastava se playerikenttä siellä.
Tilastojen perusteella tällä hetkellä 9% on Apple-laitteita, että niillä toimii. Saa nähdä, muuttuuko se jossain vaiheessa
siellä helpottaa, se laite kantaa niin paljon suhteessa, mikä siellä voi olla se mahdollisuuksien määrä, se on silleen helpompaa ja helpompi tehdä taata se laatu niille laitteille.
Tuolla on yksi kommentti, niin oikeastaan liittyy siihen, kun tuossa testaattiin Vuotilan Samin kanssa niin mobiililaitteilla, eli tableteilla tehtyä, niin jos siellä kuvaat tuolla iPadilla tai Androidilla videoon, niin haluat siitä suoraan ladata sen monipiste, niin kokeilla Sami kommentoi, että iPadilla ei onnistunut olla se kosaaminen tekemiseen enkoutaus.
Meillä on tuota tehty jo onnistuneesti.
Kyllä ainakin uusimmalla iOS:llä se uploadi voisi toimia. Tiedä, mutta
mikä versio on käytössä. Tuolla Android-tabletilla on onnistunut ihan
heti. Joo. Tuossa tulee tosiaan
se. Alle kutos iOS ei varmaankaan toimi iPadissa. Pitää olla kutonen tarvitse.
Joo. Siinä on se ominaisuus, että voi ylipäätään ladata tiedoston nettiin, niin se on aikaisemmista iOS-versioista puuttunut. Niin uusimmassa se on, ja se onkin sitten ihan kiva. Mutta kehitystä siihen, jotta se olisi mahdollisimman sulavaa. Että sehän...
Ne omilaitteet on siinä mielessä videon kannalta vähän erilaisia kuin tietokoneet, että niissä on suoraan niillä, että niitä akku kestoo jotakin järkevää sen videon katsomisessa, niissä on suoraan niin kuin piirillä toteutettu se videon purkaminen ja pakkaaminen. Kun taas PC:llä se tehdään ihan koneen raakalla niin kuin omalla suorittimella se homma, koska se virankäytön kannalta ei ole niin paljon väliä. Mutta se tekee just siitä, että se koodekin valikoima, mitä se voi se piiri tukea, on kohtalaisen pieni. Eli vaikka kaikki on niin kuin sanotaan MP4 H264 on tämä tavara, mutta se H264 siellä on ihan hirvittävä nippu vielä ominaisuuksia. Onko tämä niin kuin simple profile vai advanced jotakin profile, ja sitten saattaa olla, että joku laite tukee persiistä ja simpolia, mutta ei tätä advancedia, ja sitten soppaa valmis, mikä toimii missäkin. Eli vaikka sulla on tiedosta pääte MP4, niin se on vielä ihan auki, että mitä se data oikeasti siellä on siellä failissa. Se voi olla ihan mitä vaan niin kuin koodekivalikoimaa 5 vuoden sisältä, että mitä siellä temppuja voi olla siellä sisällä.
Joo. No niin, tässä voisi katsoa sitten ominaisuuksien lisäksi näitä vähän tilastoja pikkasen ja sitten, että mikä on suosituin sisältö vuodesta toiseen. Ekin jumppavideot löytyy.
Kyllä.
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunnassa emeritusprofessori Erkki Tervo. Niin hän on tehnyt julkista videomateriaalia sitten tuonne moniviestimeen jo silloin aikanaan, ensimmäisen moniviestimen aikana, ja täällä ne on sitten vieläkin katsottavissa nämä videot, että ja uusiakin tulee. Otetaan tuosta yksi. Siellä on
nämä on ihan mieletöntä kamaa siis, nämä ekivideot.
Nämä on editoitu ja ne on jollakin Windows Movie Makerilla aikanaan tehty, että ei siis ole tarvinnut mitään premierejä siihen, vaan ihan perus PC:llä tehtyä ja kuvattua juttua. Mutta kun sisältö on kunnossa, niin se löytää katsojia sitten toi homma. Ja nämä on tämmöisiä parin minuutin pätkiä, että siellä sitten ei välttämättä ole semmoisia tuntien videoita. Ja tässä yksi semmoinen käyttötapa, mihin näitä käytettiin, kun onko se liikunnasta, niin siellä ei välttämättä ole niin, että lukekaa pääsykoekirjat ja sitten tulkaa sinne tenttiin, jossa pitää tehdä kärrynpyöriä, vaan näillä videolla näytettiin niitä kärrynpyöriä. Että katoo mallia, se video pysähtyi välillä ja siinä luki viivoja ja nuolia ja nyt pitää olla jalat tällä tavalla ja kädet tällä tavalla. Niin sitä on käytetty niin kuin pääsykoetapauksessa tätä videon hyviä puolia.
Joo, varsinkin tuo liikuntatieteellinen, yleensä urheiluliikunta, niin videolla on aika iso rooli siellä kuitenkin nykyään, niin se on ihan luonteva tuonne moniviestimen käyttäjä on tuo liikunnan puoli. Kippikoulu.
Kyllä. Ja tässä näkyy, tämä on pikkasen vanhempaa videota jo, että siellä on pikkasen pienempi tuo ruutu, mutta sieltä se on vuosien saatosta tullut versiosta toiseen näkyviin, ja sitten noita yksityiskohtia siitä, että mitä tietyssä kohdassa pitää tehdä ja niin edespäin. Että kaikki sisältö ei ole sitä luentoa ja PowerPointia, vaan sitten on ihan tuommoista toimintaakin siellä.
Meillä Jampissa just hyvinvointiyksikkö puolet meidän videosta on siellä kaikenlaista elvytystä ja sytytykseen valmistautumista keskitään.
Niin justiin.
Ja lyhyitä kippejä.
Joo.
Joo, näitä oli joskus, Eki näytti, että jonkun pätkän jostakin YouTubesta, oli Japaniin jostakin televisiosta, oli uutisiin. Uutisten taustalla pyöri Eki jumppavideot, että se oli ihan mielenkiintoista.
Joo, niin kuin me ollaan asia määritetty, Eki on vippi.
Joo.
se on ihan oma kategoriansa näissä.
Mutta jos katsoo vielä niitä tilastoja, mitä tuolta löytyy sitten... Niin tuolla on koppa ja moniviestin, tässähän näitä löytyy. 2010 ollaan saatu tilastot Google Analyticsin kautta ja 2009 ja aikaisemmin löytyy myöskin tilastoja sitten vähän vanhemmassa muodossa, mutta tuolla on tuommoisia 100 000 latausta kuukaudessa. No ne ei ole enkin jumppavideosta 100 000, mutta ylipäätään meidän moniviestimestä. Jamkin ja Tamkin tilastoja meillä ei taida ollakaan. Teillä oma analytics siellä käytössä, oletteko seurannut
niitä? Joo, olen niitä katsonut tällä silmällä. Muuten laskeskelin meidän videomääriä.
Joo.
Meillä oli vähän yli 600 tuntia julkaistua.
No niin.
Joo, kyllä sitä dataa oli paljon.
Ja 1500 klippiä, keskipituus joku 23 minuuttia.
Joo.
Että ei välttämättä niin kauheasti sitä pitkään luettu videoa, vaan leikattua.
Kyllä. Tässä on... tässä on yliopiston moniviestimen tilastoja sitten vuosittain vielä lisää, että 80 000 kävijää vuonna 2012 700 000 sivulatausta plus sitten muut moniviestimet, mitä meillä on, Jankki ja Tamkki ja sitten rehtori-instituutti. Avoimen yliopiston videot on yliopiston moniviestimen sisällä, sielläkin on tosi paljon käyttäjiä niissä. Kvartaalin verran katsottavaa tuossa laskettiin, eli moniviestin UFIissä on 4500 videota, jos katsoisi putkeen, niin 86 vuorokautta tai 93 kuukautta putkeen yötä päivää videoita tullut tässä 10 vuoden aikana sinne. Ja teillä on kanssa sitten jonkun verran niitä siellä. Katsotaan tuosta vielä, miltä nuo vanhemmat tilastot näytti, saikohan näitä yhtään isommalle. Kyllä, täällä sitten 2000 uniikkia vierailijaa, 8000 ja 10000 ja tässä on 2008 sitten pikkasen vähemmän. Syyslukukausi on yleensä semmoinen suositumpi. Mutta että nämä on ihan mielenkiintoisia niin kuin ylipäätään seurata, että missä siellä mennään ja miten paljon sitä käytetään ja niin edespäin.
Tällä hetkellä me saadaan myös, ainakin me ja itse saadaan kyllä kaikista muistakin, Mediasetin logissa saadaan tarkempaa tietoa ihan siitä eventeistä, että käyttääkö on pannut pleitä tai pausea tai muuta. Noistakin saadaan nykyisin kerättyä tietoa. Mä en tehnyt niistä mitään ihmeempää analyysiä, mutta meillä on tarkkaan nekin on keräyksessä kyllä. Että
okay. On
hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja niistä mediapalveluiden näkyvistä toiminnoista. Esimerkiksi se, että käykö joku vaan painaa pleitä ja pausen päälle ja lähtee kahville. Et siitäkin senkin näkisi periaatteessa sieltä.
Joo. Eli verkkovideosta saa tilastoja ulos. Joo, myös se, niistä videoista.
Joo, se analyysijuttu meni aika paljon kiharammaksi. Siihen löytyy ihan mitään helppoa semmoista niin Google Analytics-juttua, mistä näet suoraan. Se joudut tekemään ihan semmoisella logihakukoneella tekemään asioita sille tiedolle, että saat löytää siellä oikeita asioita.
Niin tuossa tilaa, jos puhuttiin Amerikkaa sitä laadullisäännöllisiä,
no niin ne vois toimia.
Siinä ehkä kyllä. Tutkimuksessa sovetaan siihen hyvää.
Joo, se aika tarkasti se laittaa eventtejä ylös kuitenkin se striimauspalveli itsessään niistä jutuista.
Joo. Siinä niistä tilastoista. Ja toki tietysti niin kuin mainittu, sillä polkuavaimen takana on sitten suuri osa, että jos Ekin jumppavideot on suosituimpia, niin osa syy on varmaan se, että ne on julkisia. Että, siellä polkuavaimen takana olevat videot, niin sinne ei kukaan vahingossa sitten eksy.
Tosi Ekin jumppavideot on semmoista, ne voisi nykypäivänä varmaan olla jo YouTubessa tulos.
Niin, totta.
Että jos katsoisi niin Ekin asemasta sitä tilannetta, niin varmaan se jollain YouTube-kanavalla saisi ihan huisan niin kuin, sukseen joilla matskuillaan myös, mutta se on meidän onni, niin onko se onni, mutta se on kuitenkin meidän pannussa olevaa videolla. Että. Ja tietysti kun tuo työkalun on tottunut, niin miten ne julkaisee ja muuten, niin tuntuu, että se on enemmän omissa hyppysissä se materiaali kuitenkin, kun se, että se on siellä Googlen omistamissa paikoissa. Ja meidän ympäristö ei ala valittamaan, että olet ottanut tähän, niin taustalla kuuluu joku musiikki, niin ei tule ensimmäisenä se niin enitaikka, vaan rupeta sanomaan, että tämä on muuten meidän tämä video. Että sitä ei tapahdu meillä kuitenkaan, että ne katsoo sitten kukaan. Ei tullut mitään vaatimuksiakaan itseasiassa muuten noista tekijäoikeusjutustakaan mun korviin, että joku menisi sanomaan, että täällä on jotain tällaista. Että aika silleen on pysynyt kuosissa nuo oikeudet.
Niin, että jos sinne joku laittaa videota, niin se on kuitenkin omalla nimellä sitten,
kyllä,
näkyy se tekijä siellä.
Että oikeastaan ainoa keissi, mikä muun tulee mieleen, on se, että aikaisemman mediaserverin aikana, tuon Adoben Flash Streaming-serverin aikana, sitä kautta striimattu jotain krikettiottelua Pakistaniin tai jotain, niin siitä tuli sanomista, mutta se on ainoa keissi, minkä mä muistan, että siinä oli se striimauksen suojaus, millä se niin kuin, mikä saa lähettää. Flash striimaus on sitä hassua puuhaa, että se flash striimaus menee ihan presis samalla tavalla kuin sen flashin kattominen. Se menee ihan samaan porttia tai yhteyttä, mutta toimii vähän vaan niin kuin eri tavalla. Niin sulla pitää aina olla kuitenkin se portti auki, mitä kautta sitä katsotaan niistä videolta. Niin jos siinä vähän häpäröi sen kanssa, että millä oikeuksilla pystyy lähettämään sinne, niin sieltä pystyy just julkisesti työntämään tavaraa verkkoon tätä palvelusta. Niin tämän vanhan palvelun kohdalla oli käynyt niin, että siinä on tarkempaa rajoitusta siihen, että mistä ne pystyy lähettämään. Niillä oletustunnelmaa, mitä se oli käytetty. Niin sitten se oli Pakistanista lähtenyt työntämään kriketti ottamaan sinne palveluun ja siitä sitten tuli joku juttu, että saisiko tämän pois päältä. Ei se ole mitään kauhean aggressiivista, että nyt te menette oikeuteen, vaan semmoinen, että voisiko tämän saada pois. Se ei ole sitten helposti sitä laittaa pois päältä.
Joo, no tossahan noita kvartaalin verran katsottavaa. No, tämä yksi esimerkki pitää kyllä nyt kertoa sitten, pitäisikö meidän kertoa ylipäätään moniviestimen kehittämisestä ja millä tavalla sitä tehdään täällä. Että,
Kehitysmallia
avataan tämän esimerkin jälkeen. Eli olette varmaan kuullut näistä e-resepti-hankkeista ja isoista kehityshankkeista, missä tehdään jotakin sähköisiä järjestelmiä, ne on kalliita ja hitaita ja muuta. Ja sattumoisin samana päivänä tuli Yle Uutinen, että e-reseptin tekstikentän merkkimäärä on rajoitettu, eikä kaikki tarpeellinen tieto aina mahdu mukaan. Niin pitäisi sinne e-reseptiin saada yhteen kenttään vähän lisää merkkejä, jotta se lääkäri voisi kirjoittaa sitten pikkasen tarkemmin sitä kuvausta. Niin projektipäällikkö oli sanonut, että ongelman korjaaminen tulee kalliiksi ja vie aikaa. Siinä menee noin 1,5 vuotta. 1,5 vuotta. Miettikää yksi rivi merkkejä lisää. Samana päivänä Jyväskylän yliopistossa tuli eräältä asiakas Poppolta viesti, että olisiko kauhean homma, jos moniviestimen polkua vai meidän tekstikenttää saisi vähän pidemmäksi. Eli täsmälleen sama, ei nyt ihan, mutta melkein yksi kenttä vähän pidemmäksi. 5 minuutin päästä sitten vastaus tulee, että nyt on pidempi se tekstikenttä siinä. Mahtuu nyt 25 merkkiä ja sieltä tuli sitten kiitoksia. Että tällaista täällä. Tässä tapauksessa.
Joo, ehkä sen oikeasti se edetty takana on paljon legacy-järjestelmiä ja niiden kenttäpituksia ja muita, mutta me voidaan sivuttaa semmoista asiat ihan vaan.
Musta sinä sanoit siitä, että kyseinen XML-standardi, millä niitä sanomia välitettiin, niin siinä oli määritelty joku kiinteä merkkimäärä. Ja kaikki järjestelmät, jotka laittoi sanomia tällä XML-standardilla, niin se oli speksattu.
Aika juuri speksattu.
Se oli myös joku minimimäärä, että sen järjestelmät oikeasti kipitellä.
Eli hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Väärin. Joo. Okei, mutta niin ylipäätään tästä kehittämisestä, että jos se on lähtenyt siitä, että Jussi on koodannut täällä jotakin, niin mihin se on sitten edennyt siitä? Että...
No niin, se on johonkin edennyt.
Nyt on vähän enemmän tekijöitä, että se on meillä IT-palveluissa niin kuin yhtenä perustuotteena tässä.
Niin se voisi sanoa ylipäätään, että meidän kehittäminen on niin kuin ihan millä tahansa mittarilla katsottuna ammattimaisto nykyään. Me ollaan tehty sitä kuitenkin jo aika pitkään, no 10 vuotta, niin siinä aikana on oikeasti oppinut myös siihen, että miten sitä ohjelmistokehittämistä tehdään sille ihan oikeasti niin kuin tehokkaasti ja kustannustehokkaasti oikealla menetelmillä ja tällä tavalla. Että siinä vaiheessa, kun me harkitaan, että otanko joku juttu ulkoa tai tehdäänkö se itse, niin sitten kuitenkaan sen työn laadun kohdalta, niin se ei ainakaan jää meistä kiinni, että me tehtäisiin se silleen huthapeloiden tai sellainen. Että aika helposti tulee sellainen kuva, että organisaatiossa voi tulla, että kehitetään sitä itse, niin se on vähän sille vasemmalla kädellä tehty tai muuta. Mutta me ollaan kyllä aika pitkäjänteisesti nyt niin kehittämiskäytänteitä ja niitä tapoja, mitä kehittämistä tehdään, niin viety eteenpäin. Ja mitä nyt kuullaan niin kuin muita organisaatioita tai muita yrityksiä, jotka tekee ohjelmistokoodia ja vie projekteja eteenpäin, niin ei meillä ole mitään hävettävää niiden prosessien rinnalla ainakaan. Että meillä on ihan tämmöinen niin kuin siinä mielessä oikeannäköinen kehittämisen kulttuuri täällä jo. Ja se ei tosiaankaan synny ihan silleen naks sormen napsattamaan, se vaan ottaa aikaa ja ihmisiltä niin kuin osaamista, että siihen kasvetaan siihen kulttuuriin. Et sille opiskelija-ohjelmointiprojektit on vähän haastavia siinä, että jos isketään porukka, millä ei ole semmoista ohjelmistokehityskokemusta pidemmältä, tai voi ehkä ostaa korta jotain kivaa, Hello Worldia, mutikkaampaa tietysti, mutta se, että siihen tulee ne oikeat rutiinit ja oikeat niin kuin menettelyt, miten bugikorjaukset tehdään, millä tavalla tehdään uusia julkaisuja, sovelluksista ja muita, niin kaikkien näiden käynteiden niin kuin omaksuminen. Niitä voi löytää sen tiedon, että näin se tehdään verkosta, mutta siihen oikeasti sitoutuu ja sen tekee sen tietyn tavan mukaan, niin se ottaa vaan aikaa ja siihen niin pitää kasvaa siihen hommaan sisälle. Että se on hyvin, oleellinen piirre kehittämistä nykyään.
Joo. Tulee sinne myös sitä sitten, että siinä on niin monta vaihetta sitten, kun jonkun uuden ominaisuuden saa tuotantoon, kun se pitää testatakin vielä. Joo, niin kun se vie tuotantoon nykypäivänä,
Täytyy sanoa, että 10 vuoden aikana ohjelmistokehitystapatkin on muuttunut aika paljon. Testaaminen on noussut ihan niin kuin uuteen luokkaan ja nimenomaan automaattitestaaminen. Meillä ei testaamisena, jos nykyään puhutaan ohjelmisten puolella testaamista, niin se ei ole enää sitä, että silloin ehkä se yksi kaveri, joka sitten klikkailee, toimiiko tämä tyyppisesti olevaa testausta. Vaan meillä on samaan aikaan, kun me kirjoitetaan ohjelma, me periaatteessa kirjoitetaan toinen ohjelma, jonka tehtävän testaa sitä ensimmäistä. Että se tekee ihan mitä se on pakko tehdä, se ohjelma. Jos mennään muuttamaan sitä ohjelmaa jollain tavalla, niin se meidän testi kertoo, että nyt tämä auto on rikki, koska tämä ei toimi enää niin kuin se alun perin oli määritelty. Ja käytännössä se testi määrittelee sen, että se toinen ohjelma on kirjoitettu oikealla tavalla. Ja siitä mahdollistaa sitten nopeiden muutosten tekemiseen, koska se testi kertoo siitä silloin, jos olet rikkonut jonkun muun asian. Ja ohjelmistossa on se ongelma, että mä koitetaan vähän tätä täältä, niin tuohan jo tuolta samanaikaisesti, joka on hirveän niin tyypillistä, mitä tapahtuu. Testejä saadaan kiinni noista ongelmista, että se testaus ottaa tuohon. Siihen on tehty aika paljon duunia, varsinkin askelpäätössä lähtee, niin on tehnyt huomattavan paljon testaukseen liittyvää niin kehitystyötä ylipäätään puolen yhteisössä. Siinä löytyy hyvinkin kehittyneitä työkaluja. Meillä on härpäkkeitä, mitkä missä klikkailee asioita meidän puolesta. Me nähdään, kun avautuu selain, niin sitten se nopeasti vilistelee, täyttelee kenttiä ja katsoo, että tulee oikeita asioita ja muita. No, videosoittimet on aika konstikas tapaus. Niissä on vielä kauhean pitkälle. Miten tuommoista yksittäistä videosoitinta voidaan oikeasti testata? Se on aika haastava kohta. Miten me niin kuin tiedetään se, että sillä kun kelataan siellä, että se testin päästä voi tietää, että on kelattu ja kaikkea tuommoista. Ne on aika jänniä. Niihin varmaan seuraavan kerran, kun taas isompi kehitys, yrittäisi tehdä moniviestintä, niin on sellainen juttu, että kannattaa katsoa, että miten tämä oikeasti voi testata toi soitin. Saattaa liittyä siihen, että valitaan joku semmoinen soitin, mihin liittyy jo tuommoinen testausvalmius. Että siinä on tämmöinen sarjapäin, että jo miten sitä pystytään sitä soita testaamaan.
Joo, vielä sen verran, että eihän se ole muuttunut mihinkään se klikkaus tästä, mutta se on vaan ohjelma ja semmoinen tyyppi siihen.
Joo, siis se tekee samoja asioita kyllä kuin käyttäjä, niin. Mutta
automaattisesti. Ja yhdellä napin painalluksella.
Joo, ja nykyään vielä automaattisten, niin kun puhutaan tämmöistä continuous integration systeemeistä, jotka jokaisella lähdekoodin muutoksella, kun me työnnetään sen meidän versiohallintaan, se automaattisesti heti käynnistää tämän koko testin niin patteriston, ja se tekee testit automaattisesti kaikille sille koodille, minkä viimeisen muutoksen on tehnyt. Sinne pyritään mahdollisen tiukkaan niin palautesykliin, joka yleensä aikamallisessa projektissa niin kun ongelmia tulee siitä, että löydetään vika. Se vika on löydetty kuukauden päästä, vaikka siitä, kun se on se ongelma sen kerran tehty, jolloin se henkilö, joka on se ongelma tehnyt, unohtaa totaalisesti jo mitä hittoa siihen kuuluu siihen asiaan. Ja se joutuu uudestaan palaamaan siihen asiaan takaisin, että mitä kaikkea tähän nyt liittyykään, että tämä korjataan. Mutta jos saadaan se sykli hirveän nopeaksi ja pieneksi, että mä tein tämän muutoksen, ups, se meni rikki, sun on aika nopea mennä uudestaan heti korjaamaan se juttu, koska se ajatus sulla, mitä sä oot tekemässä, on sillä hetkellä sulla päässä, kun sitä korjataan. Että toi, miksi ketterä kehitys toimii, niin pohjautuu tuommoiseen ajatukseen, se, että sillä mennään tämmöisiin nopeisiin, niin kuin, nopeisiin feedback-silmukoihin, missä me tehdään asioita, me saadaan palautetta, tehdään uusia korjauksia, huomataan, rikotetaan, korjataan jotain, päästään nopeasti eteenpäin siitä asiasta ja ollaan siinä kontekstissa silloin, kun on kiinni, mitä ollaan tekemässä.
Joo. Ja sitten kun vielä ehdittäisi moniviestintäkin kehittää, että monta muuta projektia on, niin sitten moniviestintä on yksi niistä, että se on ehkä meidän haaste myös tässä. Että
erilaisia projekteja yhtä aikaa, mitä pyöritetään, joka aina aiheuttaa ongelmaa, että mitä projektia priorisoidaan milloinkin eteenpäin. Raha auttaa tietysti, että jos tulee hirveän kanssa niin kuin seteleitä tuohon, että me tarvitsemme Featuren, niin se yleensä helpottaa siinä vaiheessa vähän, että tämä auttaisi nopeammin. Ei mitään vinkkiä tässä siinä mielessä muuta, mutta yleensä se raha saa hevosella päässä.
Joo. Semmoinen ajatus tulee tässä, me ollaan tunti puhuttu putkeen, niin, ja tässä on tämä tulevaisuussessio nyt seuraavana, niin
pitäisikö Teijo kertoa sitä?
Niin, Teijo voisi kertoa sitä tuotantopuolesta, kyllä, se on hyvä. Ja sen jälkeen pidetään pieni happihyppeli, otetaan lisää kahvia ja sitten jatketaan tulevaisuuteen. Niin kuulostaa oikein hyvältä.
Meillä alkaa koodaamme.
Minkä koodaamme?